tie ir tie atbildīgie darbinieki, kam tika tieši norakstīts pārbaudīt šos aktus. Tur bija gan nodaļas vadītājs, tas departaments, kas nodarbojās ar šo uzraudzību. Faktiski tika uzsākts process par ekonomikas ministrijas atbildīgo personu bezdarbību, jo viņas nepārbaudīja šos aktus, nekonstatēja šos nulles patēriņus, kad faktiski ļoti daudzas sacies faktiski sanāk nebija pašā vajadzībām tērēt elektroenerģiju, kā rezultātā tika konstatēti šie zaudējumi.